Karata wakwa Paulo umutumwa uo alembele kuwe na Filipi ichipandwa chabumo. Paulo na Timote abasha wakwa Kristu Yesu kuwa mushiro bonse muri Kristu Yesu abali mu Filipi pamona bachirolo na badikoni ukusenamina kube na imwe no mutende ukufuma kulilesa shifwe na shikulu Yesu Kristu. Na atotela kulilesa wandi pakunjibukisha kwenu konse mukupapata kwandi konse pamulandu wa imwe bonse ndepa pata pe no kusekerera pakubese ngeri mona ifwe kumbila nsuma okutula kubushi kubwa nita nchi okufika pali nomba ndesubira kuli chichine icha kuti watendeke omulimo usuma muli imwe aka ufisha po okufika pabushi kubwa kwa Yesu Kristu. Kwena chintu ichiene kuli ine ukwangu wa imwe wonse fyo pantu ndina imwe mumutima wandi aba kumako pamona ine mukusenamina mufika kilo fyandi na mukusosere mbira nsuma kabiri mukuyikasha pantu lesa ninte yandi ifyo mfuluka imwe wonse munkumbusha kwa Kristu Yesu. Kabiri nichi ekulomba kwandi okuti okutemwa kwenu kupake okuchiramo no kuchiramo mukushininkisha no kuishiba konse kukuleka musuminishe ifya chiramo okuti mube abafuma chumi. Kabiri ababulo mulandu bukasuke abwiso obushikubwa kwa Kristu. Aba isulamu efisa bofiabulu ngami ifi ishira muli Yesu Kristu kubiyo bukata no kutasha kulilesa. Awe mwe babu ananyina ndefu haya imoku ishiwa okuti ifi amponena kiabe elapo kukulu ndulu ila kuembila nsuma eicho ififungiro fyandi fyamoneka kubali nshi bonse ba pretori na kuli bambi bonse okuti fyabera pamulandu wa kwa Kristu. Kabiri pamulandu wafika kilo fyandi ichina bwingi chaba bwana nyina basubiro okuchira kuli shikulu okushipo kulande chebo cha kwalesa ukwabulo mwenso bamobena babira Kristu pamulandu wakalumwa nefikansa bamonabo pamulandu wakubekwa ababena bachita kukutemwa pakuishibo okuti natekerwa pano okuti nsosere mbira nsuma lelo abo babirira Kristu kukafindwe te kuchishinka pakulingo okunundira ko buchushi mufika kilo fyandi ngakanchi chinshi kanofyo okuti kumisango yonse nalimo kuli bubumbi munda nalimo kuchine Kristu alebirwa. Kabiri mulichi ndasekerera na kabiri nakula sekerera awe chena ni njishibu okuti ichikesa afuminamo kupokororwa pamulandu wa kupapata kwenu no kwafwa kwa mupashi wa kwa Yesu Kristu umuwabero okulolera kwandi no kuchotekera kwandi okuti nshakale ngwenso ninakalia lelo okuti mukushipa konse ifyo chali na kale ifyo chili na nomba nkachindikira Kristu mumubiri wandi nangu nikumweo, nangu nikumfwa. Pantu kuli ine, ukubano mweo ni Kristu. Kabiri ukufwa, vuno nshi. Ngana peru ukubano mweo mumubiri, ni nshi chikuli ine, mulimo wakusandurule fisabo. Awe, icho ni ingasala, nshi shive. Lelo na oberwa kuli fifibiri. Mfuruko kuya no kubapamo na Kristu. Pantu, echa wa misho kuchira. Lelo kuikala mumubiri, echi fuiri okubapo pamulandu wa imwe. Kabiri, pakusubire echi, na ishi wokuti nkekala. Kabiri nkekala pamo na imwe bonse. Kukukula kwenu, kabiri ukusekerera kwenu ukuwa mchitetekero. Ukuti ukutakisha kwenu kufule muri Kristu Yesu pali ine. Pamula nduwa kuisa kwandi kuli imwe kabiri. Ichifie ikale ni imi ikalire iya wa minembira nsumaya kwa Kristu. Ukuti nerio ningesa no kumumona nerio ndikumbi. Ngumfwe kuli imwe. Ukuti mwaimini na ndi. Aba mutima umo. Aba koshanya umutima umo. Kuchitete kero chambira nsuma. Kabiri muibaba atentuka kuchintu na nguchimo. Kufiba mbe fienu. Ukushipa kwenu. Kulivene chishibiro chakula ngobo ni wabo. Lelo chakula ngepu sukiro lienu. Ichafu makulilesa. Pakuti kuli imwe, cha pererwa pamulandua kwa Kristu. Te kumutetekera fie. Lelo, no kumuchulira pamo. Pakubano kupirikita kuliaku ine, muamwene muli ine. Nanomba, mumfokuti, kuli muli ine.